Continuăm cu ciclul de lecții din profeția lui Iona. Astăzi citim în capitolul 2 din profeția lui Iona. Vom citi împreună primele 4 versete. Iona, pagina în Biblie 893, capitolul 2, de la versetul 1 la 4. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu și să primim cu bucurie acest cuvânt. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, în inimă mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Amin. Cuvântul Domnului din profețiile lui Iona este practic mai mult o istorie a vieții lui Iona, deoarece cuvântul pe care el îl rostește propriu zis este o rugăciune. Este un dialog cu Domnul, nu dintre cele mai reușite. Și de asemenea este un cuvânt evanghelic. Iona cheamă cetatea Ninive la pocăință. În primul mesaj pe care l-am adus în capitolul 1, am vorbit în cadrul unui subiect pe care l-am intitulat Când fugi de Domnul. Acesta este de fapt tema, aceasta este tema capitolului 1. Iona este trimis să predice și el evită să facă lucrul acesta. Este trimis să rostească un cuvânt profetic pentru cetatea Ninive, dar fuge de fața Domnului. Și atunci când cineva fuge de Domnul, are experiențe care nu întotdeauna sunt cele mai plăcute. Prima experiență a lui Iona este că fugind de Domnul l-a costat mai mult decât ar fi vrut el să plătească inițial. Cea de-a doua experiență a fost faptul că s-a rănit mai mult decât putea să evite să se rănească. Și nu în ultimă instanță, a trebuit să stea mai mult în locul în care l-a trimis Domnul decât putea să stea. Se putea duce să-și facă misiunea și venea liniștit acasă, dar așa Domnul l-a ținut mai mult acolo. Așa se întâmplă când fugi de Domn. Domnul te ține mai mult în locul de care vrei să fugi. Astăzi, din acest cuvânt practic, din această istorie interesantă a profetului Iona, vom urmări împreună, frași și surori și iubiți prieteni, un mesaj pe care l-am intitulat Înainte de a da înapoi. Iona este gata să renunțe. Măcar că, așa cum am spus din capitolul 1, are niște lecții destul de amare, pierde părtășia cu de Dumnezeu, pentru că el fuge de părtășia cu Dumnezeu, trebuie să se confrunte cu oameni păgâni care, la întrebarea pe care o adresează, cine ești, ce meserie ai, de unde vin, cotro te duci, el trebuie să recunoască că este predicator, că este profet, și câtă rușine pe Iona să recunoască slujba pe care o are în circumstanțe în care el tocmai fuge de Dumnezeu. Este o rană adâncă, este o lovitură puternică pentru slujitorul lui Dumnezeu. Apoi, Iona este aruncat în apă și iată că, după cuvântul Domnului, se spune că un pește mare l-a înghițit pe Iona. Și Iona este acum în pântecele peștelui. Vă spuneam cândva, vă repet ca să vă aduceți aminte, pentru că este bun pentru zidire sufletească, această istorie a lui Iona și a peștelui este subiectul unui dialog care are loc pe străzile Statelor Unite, în urma convertirii unei tinere la Domn. este așa de bucuroasă că s-a convertit, că pretutinde unde se duce, spune tuturor despre Iisus Hristos și vrea să-i convingă pe oameni să se pocăiască așa cum s-a pocăit ea, să se întoarcă la Domnul așa cum s-a întors ea și să le explice că într-adevăr Dumnezeu este cel care prin Domnul Iisus Hristos schimbă viața oamenilor. Ea a fost o femeie imorală, o fată imorală, o tânără imorală, dar acum este o femeie cu bun simț, născută din nou după cuvântul Domnului, cu viața complet schimbată. Și nu toată lumea, știți, că găsește plăcere în a-i se spune despre Iisus Hristos. În general, în țările civilizate, cum sunt Europa și Statele Unite, ca să-i spui cumva să se facă creștin, este de multe ori o insultă, pentru că toată lumea se consideră că e creștin. Ba unii merg până acolo, în special în România, în aceste zile, și consideră că dacă cineva se naște român, se naște creștin, confundând rasa cu credința, care sunt două subiecte complete, diferite. Români ne naștem într-adevăr, dacă ne naștem în România, evrei dacă se nasc din familie de evrei, dar creștini nu se nasc nimeni, creștinii se nasc din nou, după ce oamenii ajung să înțeleagă cuvântul Domnului. Și fata aceasta, spunând cuvântul Domnului încoace și încolo, iată că un domn care aude este deranjat. Și de aceea vrea să se adreseze acestei fete, să o oprească și mai ales să o ironizeze puțin în fața celor care sunt prezenți. Și se adresează acestei domnișoare și se tinde în felul următor. Domnișoară, într-adevăr ai fost o fată imorală? Și zice, da, într-adevăr am fost o fată imorală. Și te-a schimbat într-adevăr Hristos, așa cum spui, da, m-am schimbat, viața mea este o viață nouă. Respect pe oameni, nu mă mai abuzează oamenii, nu abuzez pe oameni, sunt într-adevăr o femeie cu o viață nouă. Și acum vreau să te întreb, tu crezi tot ce scrie în Biblie? Și fata a răspuns foarte dezinvoltă, da, într-adevăr, eu cred tot ce scrie în Biblie. Bun, spune omul acesta, ai citit despre istoria lui Iona, cum a fost înghițit de un pește. Și fata a spus, da, am citit. Și tu crezi lucrul acesta? Fata a răspuns, sigur că cred, dacă scrie în Biblie, cred. Bine, dar cum îți explici tu că Iona a fost înghițit de un pește? Ce pește ăla să înghite un om? Că nici balena nu poate să înghite un om. Și fata a stat puțin pe gânduri și a spus foarte sinceră, domnule, nu știu. Nu știu cum a înghițit peștele pe Iona. Nu știu. Dar când mă duce în rai, am să-l întreb pe Iona să-mi explice cum l-a înghițit pe el peștele. La care acest bărbat, super inteligent probabil, în gândirea lui, a zis, domnișoară, și dacă nu-l găsești pe Iona în rai, ce te faci? La care i-a răspuns, voi atunci îl întrebați dumneavoastră. Bineînțeles că în altă parte, nu? Iona a fost înghițit de un pește. Cuvântul Domnului spune lucrul acesta, de-a lungul secolelor, istoria a dovedit lucrul acesta, s-au mai găsit oameni care au fost înghițiți de balene uriașe. Istoria lui Iona nu este o ficțiune, este o realitate, istoria lui Iona este plină de învățături practice. În ciuda faptului că Iona este înghițit de pește, el este pe punctul să dea înapoi, mă las de toate. Asta este reacția oamenilor lui Dumnezeu chiar atunci când încercările în care ei se implică sunt prea mari. Nu ți s-a întâmplat niciodată să spui la ce bun să mai fii creștin? Cred că de multe ori, nu? De multe ori ne întrebăm, mai merită să slujim pe Dumnezeu? Prea multe probleme vin, prea multe lovituri și ne trezim că suntem gata să dăm înapoi. Și lucrul acesta despre care vă vorbesc, fenomenul acesta, nu este tipic numai pentru anumiți oameni. Probabil că nu este creștin născut din nou, om al Dumnezeu, care să nu a fi avut măcar o dată această experiență în viață. Că vine o lovitură și o înduri cu Domnul, vine și a doua și treci peste a doua, vine și a treia și la un moment dat ne întrezim că ne întrebăm, dar până când? Și iată că Iona este gata să dea înapoi. De aceea, el ne oferă o lecție foarte interesantă, pe care, așa cum am spus, am intitulat-o, înainte de a da înapoi. Înainte de a da înapoi, trebuie să ne gândim la câteva lucruri. Și trebuie să-l vedem pe Iona, în această istorie, din capitolul 2, că înainte de a da înapoi, trebuie să observăm, repet, trebuie să observăm că Dumnezeu ne dă ceea ce merităm. Deci încercarea prin care trecem, de multe ori, problemele prin care trecem, sunt lucruri pe care le merităm. Iona și-a meritat situația în cazul de față. Poate nu este cazul cu tine, dar în foarte multe împrejurări, Neascultarea noastră ne duce în punctul acelor probleme și circumstanțe dificile. Iona experimentează acum legea cauzei și a efectului. N-a vrut să asculte. Rezultatul acestei neascultări este că ajungem în pântecele peștelui. Legea aceasta este valabilă, frați și surori și iubiți prieteni, în paginile Sfintelor Scripturi, de exemplu, în cartea Apostolului Pavel adresată Galatenilor, când spune ce seamănă omul. Ce seamănă omul? Ce se întâmplă? Aceea seceră, mai repede sau mai târziu. Cauză și efect. În această circumstanță și în această idee, Dumnezeu ne îngăduie să primim ce merităm. Nu că neapărat lucrurile care ni se întâmplă în viață, frați și surori și iubiți prieteni, ca să nu fiu înțeles greșit în Evanghelie, nu că neapărat lucrurile care ni se întâmplă în viață, toate sunt corectări pe care Dumnezeu le face în noi datorită unei anumit fel de a gândi, unui anumit fel de a fi. Că dacă Dumnezeu ne-ar face după viața noastră, după trăirea noastră, am fi în fiecare zi în război cu El. Dar Dumnezeu este, așa cum spunem Psalmul 103, este un Dumnezeu îndurător. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se încred în El. De ce face lucrul acesta? Pentru că în cuvântul Domnului, în Psalmul 103, versetul 14, spune căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Își aduce aminte. Și atunci nu ne face după fără de legile noastre, nu ne face după nelegiuirile noastre, ci El are o îndelungă răbdare cu noi, cu tine și cu mine. Dar această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu cu viața noastră are și ea limitele ei. Și de aceea vor fi aceste circumstanțe în viață când Dumnezeu ne îngăduie în ceea ce merităm. Când Dumnezeu ne lasă să culegem ceea ce am semănat. Și iată-l pe Iona culegând efectul cauzei neascultării. Deci cauza este neascultarea și datorită acestei cauze, efectul este că Iona este în pântecele peștelui. Câți nu suferă datorită acestui fapt, cauză și efect? Sunt neascultători și din pricina neascultării lor ajung în relații dificile cu părinții, în relații dificile cu semenii lor, în relații dificile cu biserica. Câți tineri nu se victimizează singuri, dragii mei, în această circumstanță, cauză și efect, ca și Ion. Li se pare că tot ce aud în jurul lor nu este pentru ei. Li se pare că tot ce li se spune este numai ca să fie bătuți la cap. Li se pare că tot ce le spun părinții lor este demodat. Și datorită acestei atitudini, întorc spatele către tot ce este înțelept și către tot ce este experiență acumulată de-a lungul anilor. Întorc spatele la experiența părinților, la experiența profesorilor, la experiența bisericii și se duc singuri pe drumul lor. Și la capătul drumului culeg neascultarea. Culeg probleme. Și atunci se întorc din nou de multe ori către familie, se întorc către rude, se întorc către prieteni, se întorc către păstori, se întorc către biserică și îi auzi cu aceste vorbe. De ce n-ați fost mai aspri cu mine? De ce nu m-ați ținut mai tare din scurt în vremea aceea? Dacă erați mai aspri cu mine, nu ajungeam acolo. Indisciplina personală. Faptul că n-a putut să fie disciplinat cu sine și n-a putut să-și pună viața în rânduială și în ascultare, datorită acestui fapt, culege ceea ce culege. Iona nu a putut să-și disciplineze sentimentele. Eu știu că dacă mă duc acolo, tu îi mântui pe aceștia. Și sentimentul n-a putut să-și îl disciplineze. N-a putut să-și disciplineze ascultarea. Nu vreau să mă duc la Ninive. N-a vrut să se disciplineze în lucrare. El trebuia să asculte. Când suntem în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune Avraame și noi trebuie să răspundem iată-mă. Lazare, iată-mă. Trimite-mă. El n-a vrut să se disciplineze și de aceea a cules rezultatul acestei indiscipline. De multe ori, în familii, nu știm să ne disciplinăm unii pe alții, nu știm să ne disciplinăm pe noi înșine, culegem amărăciunea. De multe ori, în biserică, Nu vrem să ascultăm, întoarcem spatele ascultării, așa ca și Iona, și atunci intrăm în legea, cauză și efect, ce seamănă omul, aceea va secera. Și iată că Dumnezeu ne îngăduie în anumite împrejurări și în multe împrejurări chiar să culegem rezultatul propriilor noastre acțiuni. Ce seamănă omul, aceea va secera. De ce să nu semănăm ascultare? De ce să nu semănăm disciplină personală? De ce nu ne-am putea disciplina viața și atunci n-am avea amărăciunile care le avem, n-am avea problemele care le avem, n-am avea experiențele amare pe care le avem? De ce nu ne-am putea pune toate lucrurile la punct? Și atunci când știm că dăm socoteală în fața unui Dumnezeu viu, viața noastră se arată diferit. Știm că Dumnezeu este viu, știm că ne cere să-L ascultăm, știm că vrea să umble cu noi și știm că El ne-a promis că umblă cu noi, dar noi îi întorcem spatele lui Dumnezeu și atunci culegem amărăciune, culegem neputință. Deci înainte de a da înapoi, înainte ca eu să dau înapoi, înainte ca să zic m-am săturat, trebuie să mă opresc și să văd de ce sunt în situația în care sunt. Nu cumva eu am intrat în această situație? Eu n-am intrat singur, nu Dumnezeu l-a pus acolo și a vrut să dea înapoi. Trebuie să mă opresc și să mă întreb, nu cumva sunt în această situație pentru că Dumnezeu m-a lăsat acum să experimentez exact ceea ce merit și ceea ce îmi trebuie în clipa aceasta? Nu cumva sunt în această situație datorită acestei legi, cauză și efect, neascultarea mea m-a trimis în această situație și în aceste relații? De multe ori răspunsul este da. Și lucrul care trebuie este întoarcere către Dumnezeu, cu toată inima. Este curaj de recunoaștere, curaj să vedem că am greșit, curaj să vedem că suntem deficitari în problemele pe care le avem și în problemele care se repetă mereu. Iona ne oferă mai departe învățătură, exemplul și pilda lui Iona este o pildă care continuă și în al doilea rând trebuie să vedem că înainte de a da înapoi, de asemenea, s-ar putea să observăm acest lucru, că deși Dumnezeu se pare că întârzie, că este încet, El vine ca să ne ajute. Versetele 5 la 7, cuvântul Domnului spune, apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Deci iată-l că Iona este în disperare, este în punctul în care simte că moare. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel sfânt, mărit să fie Domnul. Iată-l pe Iona că meditează. Deci încă la un lucru înainte de a da înapoi. S-ar putea Domnul să fie încet, să fie târziu, în estimarea noastră, măcar că El nu este, dar întotdeauna El este acolo. Și faptul pentru care Dumnezeu ne lasă de multe ori, până la epuizarea resurselor noastre personale, fie că sunt resurse materiale, ca în cauza văduvei din Sarepta Sidonului. Mai am puțină făină, un pumn de făină și un pic de un de lemn și apoi murim. Ori ne lasă Dumnezeu până la epuizarea resurselor noastre intelectuale. De multe ori, chiar pe Sfinții lui Dumnezeu, îi găsești în paginile Sfintelor Scripturi descrindu-i cu această întrebare. Ce mai pot face eu acum? Intelectual nu mai există soluție. Ne lasă până la epuizarea resurselor noastre spirituale. David este pildă în această direct exemplu în Psalmul 42. Acum ce mai pot eu să nădăjduiesc? Cum să mai ies și din încurcătura aceasta? Ne lasă Dumnezeu până la epuizarea resurselor noastre sociale. Mai ales noi românii suntem obișnuiți cu aceste resurse sociale. Românii au învățat să trăiască cel puțin generația aceasta a noastră să trăiască în următorul principiu. Vă aduceți aminte? Ia ascultați. N-ai pe cineva care să aibă pe cineva undeva. Nu? Cam asta a fost stilul de trăire al românilor. Deci că am eu un doctor bun. A am un avocat bun, am o relație bună, am un șef bun, sau am un prieten care este rudă cu cineva care are pe altcineva. Și lanțul este așa de întortocheat. Și când ajungem la acel cineva care are pe cineva, este schimbat din slujbă. Este schimbat din slujbă. A fost prins cu fără de legi și încă este în tribunal. A fost dat afară și vorba românilor, zice, l-a pus pe altul să se îmbogățească și ăla, că nu-i destul unul. Și toate resursele sociale se duc și ele, se epuizează. Iona se vede la capătul vieții. Se vede că marea este atât de înfuriată, este atât de înfuriată, încât cel mai iscusit înotător nu poate să se descurce în această mare. Apele m-au acoperit. Dar nu numai că l-au acoperit, Iona face o descriere atât de plastică. Furtuna aceasta în care el este prins pe mare este pornită de undeva de departe. Dovada, frați și surori, este faptul că în versetul 5, partea finală, spune papura s-a împletit în jurul capului meu. Toată murdăria este adusă de apă, de ocean, de mare, de undeva de departe, de la țărm. Deci furtuna a izbit atât de puternic, a rupt țărmul, a adunat alge, a adunat plantele de pe margine și toate le-a dus undeva în larg, apoi iară să le arunce așa cum se mișcă valurile. Și Iona, cu toate că este un notător iscusit, el este prins în această murdărie, în această mizerie, în mare, în papură, în plante, în alge. Nu se poate mișca Iona. Descrierea lui este mai plastică și continuă și zice în felul următor: m-am pogorât până în temeliile munților. Se vede că valul a luat și abia apucat să ia o gură de aer și l-a dus în adânc. A văzut de unde pornește muntele. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Și în aceste circumstanțe, zice, era gata, sunt aproape să-mi ia viața. Și am zis, Dumnezeu nu mai aude, Dumnezeu nu mai vede. Însă în versetul 6, Iona găsește că Dumnezeu, chiar dacă în estimarea lui i s-a părut că e târziu și în estimarea noastră de multe ori îl găsim pe Dumnezeu la fel, Dumnezeu a fost singura lui scăpare, tocmai cel de care el fugea. Poate este acela de care fugi tu astăzi. Inima ta este rănită, fiindcă, deși poate relațiile tale nu sunt bune cu semenul tău, nu sunt bune datorită faptului că nu sunt bune cu Dumnezeu relațiile tale. De ce inima ta este rănită? De ce ai probleme? Nu vrei să asculți, nu vrei să te conformezi sau nu vreau să mă disciplinez sau nu vrei să disciplinez, nu vreau să răspund chemării duioase ale Dumnezeu și dragostei Lui. Îi întorc spatele, numai pentru că mi se spune să fac ce trebuie, nu vreau să fac. Așa cum spune în profeți, zice, le-am trimis profeții mei să le spună, întorceți-vă, și ei spun, nu vrem să ascultăm. Asta este atitudinea și astăzi, la cei mai mulți. Și atunci culegem problema pe care am semănat-o și iată că ne înfășoară toate murdăriile, ca și pe Iona, aproape să ne dăm viața. Și în aceste circumstanțe, cel de care am fugit deja este judecat de noi. Iona îl judecă pe Dumnezeu. Și noi îl judecăm la fel, în asemenea circumstanțe. Unde e Dumnezeu? De ce nu mai vine? De ce întârzie? Și el pe care îl jignim cu atitudinea noastră, el pe care îl supărăm cu neascultarea noastră, cu fuga noastră de el, el de, față de care spune m-am săturat, mă las acum, el este totuși acela care vine la Iona. Iona fuge de el și Dumnezeu vine la el. Dar tu, versetul 6, partea finală, m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, atunci mi-am adus aminte de Domnul. Și rugăciunea mea a fost către tine, a ajuns la tine în templul tău cel sfânt și tu ți-ai făcut milă, mărit să fie Dumnezeu. Ce frumos este cuvântul Domnului! Cât de bun este Dumnezeu! cât de bună este îndurarea Lui față de noi și cât de mângâitoare. Ești cumva la capătul puterilor în seara aceasta sau astăzi când auzi mesajul acesta? Ai ajuns și tu să spui, nu mai pot, toate resursele mele s-au dus, materiale, financiare, sociale, emotive, spirituale. Ai ajuns să spui, nu știu ce se întâmplă cu Dumnezeu, că nu mai dă liniște și nu mai dă pace. Vezi dacă nu cumva ești în această situație ca așa lui Iona, ți-ai creat-o singur. Sunt împrejurări în care trecem prin încercări din alte motive, bineînțeles, în orice stare este subiectul nostru. Noi vorbim despre Iona acum și despre circumstanțe specifice cazului lui Iona. Dar dacă tu ți-ai creat situația, fă ce a făcut Iona și atunci mi-am adus aminte de tine, de acela care i-a întors spatele cândva. Și Dumnezeu, cum și-a adus Iona aminte de el, Dumnezeu a fost acolo ca să-i răspundă. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu! El se uită și îți răspunde datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită bunătății Lui. În al treilea rând, după ce, deci în primul rând am văzut că se poate întâmpla că circumstanțele vieții să fie acelea în care Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin ceea ce noi merităm să trecem. Nu am ascultat, cauză și efect, culegem. Și atunci vrem să dăm înapoi, dar să ne oprim să vedem, nu cumva, de aceea, pentru că suntem într-o situație care o merităm, de ce să dăm înapoi de la Dumnezeu? În al doilea rând, ni s-ar părea, atunci când trecem prin încercare, să ne se pare că Dumnezeu este încet, dar trebuie să ne aducem aminte că El întotdeauna este acolo. Iona este pildă în această privință. Cum și-a adus Iona aminte, Dumnezeu a fost prezent. În al treilea rând, Dumnezeu este binevoitor și face cu bucurie lucrarea de izbăvire față de fiii oamenilor. Dovada este versetele 8 și 9, zice Iona în felul următor: cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Iată cât de luminat este Iona acum. Observați, frați și surori și iubiți prieteni? El a fugit de Dumnezeu. A fugit de Dumnezeu. Și când a fugit de Dumnezeu, a fugit de părtășia cu Dumnezeu. Și iată-l pe Iona, că acum înțelege lecția și spune, într-adevăr, cei ce se lipesc de idol de șerți, care a fost idolul de care s-a lipit Iona? Neascultarea, l-a luat în brață și n-a vrut să se lase de el nici în mare. N-a vrut să se lase de el nici în mare. Euul i-a fost idolul lui cel mare. S-a simțit jignit în propriul lui eu. Cum să mă trimită pe mine Dumnezeu acolo? Nu vreau să mă duc. Și-a luat eu în brață și cu euul în brață. A fost aruncat în mare. Și atunci Iona a învățat lecția și a spus, dacă te lipești de altcineva, dacă te lipești de tine și de ideile tale care sunt contrare lui Dumnezeu, cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează de la ei îndurarea. Dumnezeu a zâmbit la Iona când l-a auzit vorbind în felul acesta. Iona, acesta ești tu, Iona, aceasta este viața ta, sună probabil la fel, Lazar, Vasile, Mario, asta ești tu, asta sunt eu, m-am lipit de altcineva afară de Domnul și am îndepărtat de la mine îndurarea lui Dumnezeu pentru o clipă. David s-a simțit brav în zilele vieții lui. Și spunem Psalmul 30, când îmi mergea bine, atunci aveam o poezie. Ziceam, știți cum zicea David? Nu mă voi clătina niciodată. Însă David continuă și spune, dar o clipă ți-ai ascuns fața. O clipă. Și atunci m-am tulburat. Dar de ce și-a ascuns Domnul fața? Pentru că David s-a încrezut în binele pe care îl are, a uitat că binele acesta e de la Domnul. Dar o clipă ți-ai întors fața, ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Și atunci am zis, ce câștigi să-mi iei viața? Tot Dumnezeu a fost de vină. Însă David și-a dat seama că a păcătuit și ca și Iona s-a întors către Domnul și a spus, ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă. Și atunci tu mi-ai dezlegat sacul de jale, m-ai încins cu bucurie și m-ai pus iarăși la locul de la început. O, glorie Domnului! Așa lucrează Dumnezeu, deci El este gata întotdeauna să vină în ajutor. Și Iona a învățat această lecție. Nu numai că a învățat această lecție, când l-a văzut pe Domnul că este gata întotdeauna să vină în ajutor, Iona este gata să spună și la alții: învățați din pilda mea, cei ce s-a lipit de idol, de șerți, își îndepărtează îndurarea Domnului de la ei. Dar mai învățați altceva: când Dumnezeu își întinde mâna peste voi, învățați-vă să vă sacrificați pentru Domnul. Versetul 9: eu însă voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Dumnezeu. Iată-l pe Iona, ce lecție grozavă învață acum. Pentru că îl vede pe Domnul că vine spre el, și când vine Domnul, este mai mare ca vijelia oceanului care l-a înghițit. Este mai puternic, încep munții să se cutremure, temeliile pământului încep să se clatine, așa cum va spune prin profetul Isaia: dacă mă voi coborâ, se vor topi dealurile și munții, spune Dumnezeu, când mă cobor eu. Iona, când îl vede pe Dumnezeu în măreția lui, își dă seama, îndurarea este a lui Dumnezeu. M-am îndepărtat de el, am cules. De ce n-aș putea să fie o pildă pentru cei ce îmi vor citi istoria? De ce n-aș putea să fie o pildă pentru generațiile care urmează? Pentru că rostul celor scrise în cartea lui Dumnezeu este pentru generațiile care vin, ca să nu cadă în aceeași pildă neascultare ca cei care le-au scris, le-au așternut pe hârtie. Ce pot să fac? Zice Iona. Am altceva de făcut decât să-i aduc jertfă lui Dumnezeu și să-i mulțumesc. Și observați că Iona, sper că nu se ofensează nimeni, cel puțin în biserica Emanuel, dar nici ceilalți, și chiar aș vrea să asculte așa mesajul cum îl rostesc, observați-l pe Iona că primește lecția atât de puternic în momentul acesta în care vorbim, în capitolul 2, va mai avea el o cădere și vom vorbi despre ea la timpul potrivit, însă primește lecția așa de bine încât Iona nici nu mai preferă să fie tradiționalist. Ia auziți-l încă o dată în versetul 9: eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Nu se împiedică să strige acum, nu se împiedică să laude pe Domnul, fiți sigur că a ridicat mâinile în sus de bucurie că a scăpat. După 3 săptămâni însă și-a scăpat iară mâinile în jos, n-a mai strigat, dimpotrivă, s-a supărat pe Domnul, și așa cum vom vedea în capitolul 4, când Domnul va întreba: păi bine faci tu acum că te super după toate ce ai trecut, în care curajul să-i spună lui Dumnezeu: bine fac. Dar lecția totuși pe care ne-o dă este aceasta, că mulțumirea noastră trebuie să fie către Dumnezeu o mulțumire vie. Dumnezeu trebuiește înălțat, mântuirea vine de la Dumnezeu, sau izbăvirea dacă vreți, salvarea vine de la Dumnezeu, nu vine de la oameni. Peștele acesta nu are inteligență ca să se ducă să mă arunce pe uscat. Peștele acesta de la sine nu poate să facă lucrul acesta. Dimpotrivă, peștele acesta care m-a înghețit se simte bine, pentru că el este sătul. Și singurul care mă poate salva este Dumnezeu, este cel care este plin de îndurare. Îl laud, îi mulțumesc și nu-mi este rușine să spun cine am fost și ce am făcut. Nu-mi este rușine să spun că am fost neascultător. Nu-mi este rușine să spun că m-am îndepărtat de el, m-am alipit de idol, de șerți, care mi-au fost mie dragi în clipa în care m-am alipit de ei, și de aceea am îndepărtat bunătatea lui de la mine. Voi să nu faceți așa cum am făcut eu, să nu cădeți în neascultarea în care am căzut eu și să nu aveți experiența care am avut-o eu. Este prea amară, este prea amară. Dar dacă Dumnezeu este binevoitor și din strigătul de disperare în care vă găsiți, vă întorceți inima către el și îl strigați să vină în ajutor, mulțumiți-i lui Dumnezeu. Și recunoașteți că toate darurile bune vin de sus. Iacob va spune lucrul acesta: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, pentru că tot ce ni se dă bun și desăvârșit vine de sus, de la Dumnezeu, Părintele Luminilor. Și Iona spune același lucru: îi mulțumesc cu strigăte de bucurie, pentru că mântuirea, salvarea, izbăvirea vine numai de la Domnul, de la Dumnezeu. Înainte de a da înapoi, dragul meu, pentru că treci printr-o situație neconfortabilă, trebuie să stai să te oprești astăzi și să zici, să te întrebi: nu cumva sunt acolo unde merit să fiu, pentru că eu am generat această situație? Legea cauzei și a efectului, ce seamănă omul, aceea va secera. Trebuie să te oprești și să întrebi: l-am judecat pe Dumnezeu că-i încet, dar Dumnezeu nu este încet. Cum și-a întors Iona glasul și-a strigat către Dumnezeu, Dumnezeu a fost acolo să-l izbăvească. Înainte de a da înapoi, nu te apuca să judeci pe Domnul că este încet, ci observă că tu sau eu am fost încet să recunoaștem ce s-a întâmplat cu noi și nu ne-am întors inima către El ca să strigăm spre El. Apoi nu uita, când ești gata să dai înapoi, nu uita că Domnul întotdeauna este acolo ca să te scape. Și după ce te scapă, recunoaște, spune și altora și mai mult, mulțumește-i lui Dumnezeu cu strigăte de mulțumire. Depășește obiceiul pe care l-ai avut până acum de a-i mulțumi. Toată ființa ta să participe în această mulțumire, trupul, sufletul și Duhul, pentru că Dumnezeu se bucură de o inimă recunoscătoare. Și fie ca această inimă să fie inima ta astăzi și inima mea, fie ca învățătura, experiența lui Iona să-ți vorbească ție și să-mi vorbească mie, și fie ca astăzi când ai auzit acest mesaj să poți să te întorci către Domnul. Și te invit, fă lucrul acesta, căci odată, imediat ce ți-ai întors privirea înspre El, cum spune în psalm, te vei lumina de bucurie, nu vei mai fi umplut de rușine și îndurarea Domnului va curge ca un râu peste tine. Rugăciunea mea este ca aceasta să fie experiența ta a îndurării lui Dumnezeu astăzi. Amin.